hibagado. Yesu iyo kogondiri karu eno fariri alife.
Yesu honkosua disher segeyo geriri hon kulo eno tenutege ini amishena feredwo. Karu nurbeyo, karu nuo domuo kogondiri kolo chisika asuriyege yesuro wamiyo. Yesu iyo ini tiritabu eno bedsegeyo kogondiri karimowo eresiyo.
Nisowa gi asuruwo halari duma. Man mukago giro dimdesin eno halagi diroke.
Holine namio iriro witesin karu nuro enasin kolo. Iriyo igribo ereniniro.
Kalu we kodiye hino idiaki seraki kap.
Yesu iyo iriro kiri asurap eno bedesege imowo eresiyo.
Asuru mukago gi amiro fredwabku moehe. Giri asuruwo motegari taki. Nio tu op kolo semenuere. Nio ogo ele solol. Man mukago giro dimtesin eno halagi diroke. Tu orion gumeyo gi asuru wo ori tegari fei bile. Elteke tu nuo we. Ge dasiriege hamana ele do serap emeo. Gi asuru wo ori tegari fei bile. Girio waka asureya. Kosika karuri duo ni hifiro wina irikio. Mukago halagi lo gerire meno eno. Ni amio. Halaituo elablob erebo gilio asurumekio wala menigol.
Ere selesegeyo kogoniri karumowo eresio.
Gida siriege sisikasubwi diege kono aya hamana.
Eresio. Ele fokolo karu eno dasiresege ini aya ani. Karu kechari kinkio eno dimidab eno bedakio iyo tagiduo. Kuti iyo halaito. Wingo wo karimo wo dimiro era asurakio. Iliyo godie wiyo waburusiyo.
Yesu iyo meti wo hodo.
Yesu wo naliteke heneke nakiyo. Karunu wo bebe. Ini wiyo meti wikolo. Itagisi muriro dian ausa sina bebe. Yesu iyo imowele siyo.
Ge nikudumina.
Resarabiki meti itasileseke Yesu kuduani. Tifamio Yesu I metue aya meno meni anikoro. I meno nelikio tagisi muriro dian karu nuro rie. Mugaglo dimdesin karu nuro lo Yesi seke. Yesu orie inito tiliwidesin karu I orie menuo ena nelisin. Felisi karu o dimdab eno bedeseke yo. Yesu re tiliwidesin karu mowo ere dabu bebe.
Widan karu grilo ko. Tagis murilo diesin karu orie mukagoro dimdesin karu I orie uasiri hiro menero nabu we mowo he.
Kosika jesio lilo selap eno tetesegi yo imowo elesio.
Murmuro lo mian karuwe yo walafdo ma karu kesari I olo amio mohenan. Kosika murmuro lo mian karuwe yo walafdo bolo karu kesari I olo ahenan. Tuwe gudie bugo amio seserife delap. Girido no holo ni molo bupa somielap eno, werebo omba. Gio nule liyo no folakilo henfo diselap eno, ni manda alan asulap. Girio tu eme hego fanda asuru meniki kitebi. Elego holo ni digalo karuo holo holimeni mioma. Ni mukagolo dimdelap karuo holo holimeni mio.
Yesu iyo eresio.
Man hogi widol we molulo widesin enorie molido.
Holine namio, jonelo, tiriwitesin karunuro jeseke, jesu mowo ere dabu bebe.
Perisi karuero, nirioro, holin nuramio, meno wo, iritege, chesin. Kosiga, tiriwitesin karu, giro wimeyo, meno wo, holin nuro, mo iritagiro, nerab eno mowo he.
Jesu yo emerebo parisarakio eresio.
Katili yaritaki lo karukikio enamio. Iyo monofulaki menuo sagaleriki meip. Mowo galo in eno iyo liye elab. Kosika holin tifa mio galo in eno iyo tetege henap enamio. Karukikio eno nufulakio. Menuo holin ena ilitege miseip. Karu imirik numeyo hilipsok hogio osimo gindiri amio diesegeo. Moruo bidifo wel enamio modubini meip. Karu emio elebo dubinarega, herepso hogi eno gindirakio, moruo eno tambu bidimeip, eritege bari semenuo nuowe. Karu numeyo wai no hono hogi eno. No dog of dubio moruo usenamio mogume. Ele dimdarga wai no hogi eme hu henen wo kontofiaki. No dog of morue no bidi buruge sarikio. Wai no hone no hina walaki. No dog of dubio enolo mugago dume. Ele gan kolo wai no hono hogi eno. No dog of dubio hogi ena gumeip kolo. Wai no rie no dog of dubio enolo ori dume.
Kaisali sawasuo eno dasi alife tege silidabu kayo farede alife.
Yesu yo jonero tilibitesin karumowo tu eno seleri namyo. Juwe mise karunuo jesege. Yesu loa gularu mise fu alilaki yere siyo.
Ni neleyo ogwigibu winaka swab kolo. Ki jesege tagiyo e domua kumeni mina. Kie ele dimdarikiyo e emle dasi meib.
Elesio Yesu dasideske karu enorie henabiki inito tiliwitesin karu olo ikuduani hine namio kanuo tunayo kugulefo use namio tin hodeliki ilin koro iyo ena henabiki ga eno Yesu e festu bede jeseke Yesu e sok sekelo mikif ena gulo ga eme inino elasuro
Nio Yesu e sok migif winaka kurareka. Ne farere alitaki ori tumeip.
Era asuro. Yesu o nudureseke ka eno betegeyo imowere siyo.
Nele, gi asuru wo halare duma. Gonon tiritabu kumeyo ge ori farere alitab.
Ere serabiki wigiburi eneka ka eno farero. Yesu o henereke mise karue aya feredwaki bebeyo. Karu kesario suo eno kwenyerina bebe. Nulo uruna toraki, nulo tuo harari tandierina bebe. Yesu yo imo welesio.
Kiyo hamana, gawe suoma e mitenyo arifelap.
Iriyo Yesu retu selap eno dedesegeyo ogo. Kosiga karu kesari kinkiyo eno hereya erike teke sabikiyo. Yesu o ausa tinesege, kesari sowa eno dagia kasiri abikiyo e ena tasiri. Yesu ilo dimido eno marulei henabiyo, hin enamideyo tambu dederiani.
Yesu iyo siyo kon kalu ele yo farede alifilo.
Yesu o hin eno tetege henabikiyo, siyo kon kalu ele nuo ikolo kudu yaki, imuo uguru hori selerikiyo.
Davidi imemu giyo neno nofuraki asuefuma.
Ele selerin. Yesu o ausa tinesege irina. Siyo kon karu ele eno irowa yabikiyo iyo ere mo ere dabu bebe.
Gego niyo ori falere alifeib ere bo tiri asulaya.
Ere dabu bedabiki ere meyo.
Ee karu alan na ino tiri asulol.
Ele serabiki Yesu yo ere me siya gurakiyo ere siyo.
Gego hindiri tiri dabu oriongo ka feredoma.
Ele serabiki ele mesio korari tabiki ori bebe. Ele tege Yesu iyo ele mowo tu hagugowo ele siyo.
Karuke sare nulo asuruwo diabineki manda seresebo.
Kosika ele yo henesiakiyo Yesu ele dimido eno hin enamideyo tambo marulei ani.
Dofob karuo farere alife.
Karu ele yo ayo tetege henabikiyo. Karu mama mukago dua kilo dofof tuwo, jesuro wa tiriemio. Mama mukago eno orusana getegeyo. Karu dofof ilin eno tuwa eselabiki. Karu kisari kinki eno muru tantiaki yelesio.
Niyo dimido wingo wo, Israel hin wina miyo manda mobebe.
Kosika felisi karu ili selakiyo.
Karuku mama mukago ilo orusanda eno. Mama mukagowe mise eme halaido ena irihi dimidab.
Kudie nanodo dian kaluke chari yo modoma.
Yesu hin alan enamiro amisen enamiro sierikiyo. Ilituro widesin ayamiyo mano wideri henakiyo. Kudie lebo formino hin eme tunafayo karaba widerin. Ele tege walaf kori kori do kaluke sari amiro dusto eno tambo farizari fileri sierin. Yesu iyo karu kinkiyo eno bedakiyo. Iye no sibikolo boforuano. Ando malongo bebe. iyo kiri asuro walan duaki. Ini nemle asu fenwo moduwa kolo, yesu iyo iye no mada nufulo. Elefo kolo iyo inido tiliwidesin karimowo elesiyo.
Ikiro amilo menu nafali abdo dienwo mudo duap kosika, karu olo dienwo elesi duap. Elefo kolo giriyo ikirolo bisomo durugu serakiyo. Iyo meno nafariap olo dieno kaluo mundo ilike fumeki tabu bedebi.